يا جنودنا البواقل،
تقدموا تقدموا واسحقوا اسرائيل. يا جنودنا البواقل تقدموا.
Oi siunatut joukkomme, eteenpäin, tuhotkaa vihollisemme, eteenpäin, eteenpäin ja murskatkaa heidät. Nämä ovat Kairon radion ääniä tänä aamuna. Sota on syttynyt Lähi-idässä Israelin ja Egyptin välillä ja Kairon radio innostaa egyptiläisiä seuraavaan tapaan.
والدمار لإسرائيل والمجد والحياة لأمة العرب.
Tänään on voitto sinun. Tänään saat tehdä mitä haluat noille rikollisille ja kaikille kolonialisteille Arabian maaperällä. Lyö ankarasti, lyö voimalla ja hävitä tuo kolonialismin linnake Arabian maassa. Tuho Israelille ja tulevaisuus Arabian kansalle. Ja päälle sotaisaa marssimusiikkia. Mikä on näiden tapahtumien lähitausta, ulkomaan toimittaja Olavi Laine?
Suetsin sodan päättymisestä lähtien 10 vuotta sitten suhteellinen rauha on vallinnut Israelin ja arabimaiden rajoilla. Ensimmäinen vakava purkaus tapahtui tammikuussa 1965, jolloin Israelin puolella räjähti ilmaan vedenjärjestelylaitteita. Kiristyneen jännityksen vaihe alkoi nyt uudelleen ja se tihentyi edelleen Nasserin solmittua viime lokakuussa puolustussopimuksen Syyrian uuden hallituksen kanssa. 2 viikkoa tämän jälkeen Israel teki marraskuun 13. päivänä kostohyökkäyksen Jordanian puolelle ja tuhosi 40 taloa, jolloin 19 ihmistä sai surmansa. Tällöin Jordanian kuningas Hussein syytti Nasseria passiivisuudesta. Propagandasota arabimaiden ja Israelin välillä kiihtyy nyt äärimmilleen ja viime huhtikuun alussa se purkautuu Syyrien ja Israelin välillä kahakaksi, jossa käytettiin jo tykistöäkin. Toukokuun 15. päivänä oli määrä pitää Jerusalemissa suuri Israelin sotilasparaati maan itsenäistymisen 19-vuotispäivän kunniaksi. Egyptiläiset vakojat olivat kuitenkin huomanneet, että Israel kutsui joukkoja aseisiin, mutta niitä ei ilmaantunut paraatia varten Jerusalemiin, jolloin niitä arveltiin siirretyn Syyrian vastaiselle 70 kilometrin pituiselle rajalle. Näin kertoo brittiläinen Sunday Times-lehti, johon tässä esitetyt tiedot lähinnä perustuvat. Tämän mukaan Syyria arveli 14 israelilaista prikaatia keskitetyn rajoilleen ja arabimaat pelkäsivät Israelin yleisesikunnan päällikön Yitzhak Rabinin panevan toimeen suunnitelmansa marssista Damaskokseen 12 tunnin kuluessa. Paine Nasseria vastoin kasvoi ja toukokuun 16. päivänä hän pyysi YK:ta vetämään pois joukkonsa Gaasan alueelta. Sandy Tamsin mukaan tämä oli Nasserin ele, jonka kuitenkin pääsihteeri Utant otti kirjaimellisesti, ja kun YK:n joukot vetäytyivät myös Akapanlahden suulla olevasta Sharm el-Sheikhistä, niin egyptiläisten joukkojen oli pakko ne korvata. Seuraavana siirtona Israel julisti liikekannallepanon, joka saatettiin päätökseen toukokuun 20. päivänä. 2 päivää myöhemmin Nasser taas julisti tiranin salmen saartoon israelilaisilta aluksilta. Rajalla sattuneiden välikohtausten jälkeen ollaan siis nyt siinä, että sota yhdistyneen arabitasavallan ja Syyrian ja toisaalta Israelin välillä riehuu täydellä voimalla. Tapahtumasarja on jonkinlainen malliesimerkki siitä, miten suurselkkaus syntyy. Tällä hetkellä sota on siis vielä 3 maan välillä. Avainasemassa on nyt Jordania. Jos sekin yhtyy mukaan, niin Israelin ja kaikkien arabimaiden välinen sota on väistämätön. Jos Jordania pysyttelee sivussa, niin sodan pidättäminen rajoitetuissa puitteissa on vielä mahdollista, joskin vaaratekijät maailman rauhaakin ajatellen ovat silti suuret.
Yhteydenottamme Israeliin ei ole onnistunut toistaiseksi, eikä Israelin radion lähetyksiäkään ole saatu kuuluviin. Mutta Pariisissa on puhelimessa Knud Möller.
Hyvää huomenta, sanoi Ranskan radion uutistenlukija aloittaessaan aamun ensimmäisen uutislähetyksen. Hän lisäsi, sanoin hyvää huomenta, vaikka tämä huomen ei kylläkään ole hyvä. Huonosti alkaa tämä viikko ja ilmeisesti alkaa huono kesä. Kysymykseen, kumpi puoli on hyökännyt, on mahdotonta vastata sen perusteella, mitä radiolähetyksissä on kuultu. Kysymys siitä, kumpi on hyökkääjä, on Ranskan hallituksen kannalta tärkeä. Sillä kenraali de Gaulle lausui viime viikolla, että Ranskan käsityksen mukaan hyökkääjä on se osapuoli, joka ensimmäisenä avaa tulen provosoimatta. Ranskan asennoitumisen tulisi määräytyä tämän mukaisesti. Radiolähetyksistä päätellen missään suurkaupungissa ei ole reagoitu sillä tavalla, joka olisi johdonmukainen, mikäli kriisiä pidettäisiin tosi vakavana maailman rauhaa uhkaavana kriisinä. Pariisin tarkkailijat ovat yleensä taipuvaisia pitämään Lähi-idän tapahtumia jonkinlaisena toisen rintaman avaamisena Vietnamin konfliktin vastapainoksi. Tapahtumain tähänastinen kulku muistuttaa jossain määrin Suezin retkiä vuonna 1956, mutta suurpoliittinen asetelma on toinen. Diplomatialla ei ole pystytty estämään sotatoimien alkamista. Jää nähtäväksi, pystytäänkö diplomatialla sitten saavuttamaan sen, että sotatoimet lopetettaisiin.
Ja Moskovassa Aare Nojonen.
Neuvostoliiton hallitus ei ole vielä ilmoittanut kantaansa Lähi-idän tänään muuttuneeseen tilanteeseen, mutta se on tietystikin odotettavissa. Samalla ehkä tulevat esiin päätökset ja sitoumukset, joita Neuvostoliitto viime viikolla antoi ensin Yhdistyneen arabitasavallan puolustusministerille ja sen jälkeen Syyrian presidentille näiden kahden Moskovaan tekemien pikavierailujen aikana. 12 vuorokautta sitten Neuvostoliiton hallitus ilmoitti julistuksessaan tulevansa asettumaan arabimaiden puolelle, jos sota niiden ja Israelin välillä puhkeaa. Mikäli tänään alkanut sotilaallinen yhteentörmäys jatkuu, eikä jää kahakkaluontoiseksi välikohtaukseksi, niin syntyy tilanne, jossa Neuvostoliiton ilmoituksen ehdot kypsyvät. Neuvostoliitto on nähnyt Lähi-idän tapahtumissa kaksi taustatekijää, joiden syytä tilanteen kehittyminen on. Toinen on Yhdysvaltain yleinen strategia niin sanotuista paikallisista jännityspisteistä eri puolilla maapalloa. Tässä mielessä Yhdysvallat on Neuvostoliiton käsityksen mukaan pääsyyllinen Lähi-idän tilanteeseen, vaikka sen välittöminä osapuolina ovatkin Israel ja arabimaat. Iskuvoimana hyökkäyksessä on Israelin armeija, mutta sen tukena ovat Yhdysvaltojen 6. laivasto Välimerellä ja ne panssarivoimin vahvistetut merijalkaväen osastot, jotka 3 viikkoa sitten siirrettiin Yhdysvalloista Italiaan. Neuvostoliittolaisen käsityksen mukaan länsivaltojen tarkoitus oli suorittaa isku jo aikaisemmin, mutta arabimaiden yhteenliittyminen sekoitti alkuperäiset laskelmat. Toisena tekijänä Lähi-idän tilanteeseen Neuvostoliitto näkee taloudelliset ja sosiaaliset syyt. Lähi-idän arabimaat ja tässä tapauksessa Syyria ovat rikkaita öljystään ja kuten tunnettua nämä kansallisrikkaudet ovat läntisten öljyyhtiöiden hallussa. Syyrian pyrkimys ottaa maanalaisten rikkautensa tuottama hyöty omaan käyttöönsä on nostanut öljymonopolit vastarintaan ja kun tähän lisäksi liittyy Syyrian pyrkimys kehittää maataan sosialistiseen suuntaan, pyrkimys joka on havaittavissa muissakin arabimaissa, niin länsivallat haluavat nyt estää tämän kehityksen väkivalloin puuttumalla ulkoapäin maan sisäisiin asioihin.
Mikko Valtasaari tutkii viimeisimpiä uutisliuskoja ja yrittää niiden perusteella selvitellä tämän hetken sotatilannetta.
Tällä hetkellä uutistiedot kertovat, että sotatoimet on pantu täydessä mitassa käyntiin israelilaisten ja egyptiläisten sotavoimien kesken. Panssarijoukot iskivät yhteen aikaisin aamulla, eikä ole luotettavasti selvitetty, kumpiko oli aloitteen tekijänä. Sen jälkeen ilmavoimat on pantu toimintaan. Israelin ilmavoimat ovat hyökänneet sotilaallisia laitteita vastaan Siinain niemimaalla ja myös Suetsin kanavalla, jossa muutama länsimainen tankkilaivakin on nyt vaaravyöhykkeessä. Myöskin Kairon pommittamisesta on ollut tietoja, mutta Israelin viranomaiset ovat kieltäneet ne. Egyptin ilmavoimien toiminnasta ei taas ole saatu tietoja paitsi Israelin ilmoitusta, että se on ampunut alas 150 egyptiläistä lentokonetta, minkä jälkeen Egyptin ilmavoimilla olisi vain 200 konetta jäljellä. Egyptiläiset ilmoittavat puolestaan ampuneensa alas 44 israelilaista konetta tähän mennessä ja menettäneensä itse 2. Myöskin Syyrian yhtynyt sotaan ilmavoimillaan ilmoitetaan Damaskoksesta, mutta maavoimien toiminnasta ei ole mitään tietoa. Israelin ja Jordanian rajalla on sijoitettu jordanialaisten lisäksi saudi-arabialaisia joukkoja, ja ranskalainen uutistoimisto AFP ilmoittaa Jordanian asettaneen tänään joukkonsa Kairon komentoon. mutta muita tietoja Israelin ja Jordanian välisestä sotatilasta ei ole tähän mennessä saatu. Paitsi että Jerusalemin jaetun kaupungin rajalla kerrotaan tapahtuneen laukausten vaihtoa israelilaisten ja jordanialaisten rajavartijoiden kesken.
Ja nyt yhteytemme avautuu Tukholmaan, Esko Tommola.
Täsmällisiä tietoja tilanteen kehityksestä viimeisinä tunteina ei Ruotsiin ole saatu. Ruotsin puolustusvoimain pääesikunnan YK-osasto kokoontuu tänään puolustusvoimain komentajan kenraali Torsten Rappin johdolla käsittelemään tilannetta. Ruotsalaisen YK-pataljonan evakuoinnin Gaasan alueelta piti alkaa tänä aamuna rautatiekuljetuksena Port Saidiin ja edelleen lentäen kotiin Ruotsiin. Pataljonan vahvuus on yli 300 miestä. Toistaiseksi ei ole saatu tietoja evakuoinnin kohtalosta. Sen oli määrä tapahtua 3 päivän aikana. Pataljonan varusteet lienee jo laivattu Port Saidissa olevaan laivaan. Sotatoimialueelta tulevien tietojen suhteen on Ruotsi ollut aamun tunteina kansainvälisten tietotoimistojen varassa. Ruotsin radiolla Israelissa olleet kirjeenvaihtajat ennättivät palata kotiin ennen sodan syttymistä, ja Kairon kirjeenvaihtajaan ei ole saatu yhteyttä. Pääministeri Erlander sanoi tänään aamupäivällä, että Ruotsi tulee tutkimaan, mitä mahdollisuuksia maalla olisi vaikuttaa tilanteen kehitykseen, mutta että pienen maan mahdollisuudet toimia voidaan jo ennalta arvioida olemassa.